čestitam Rudešu na pobjedi.
Dinamo, ispričavam.
Da, Dinamo, navika. Čestitam Dinamo na pobjedi. A mislim da smo pružili dosta dobar otpor, cijelu utakmicu, samo jednostavno nemamo snage da to prebacimo, odradimo do kraja. Garafolić radi na veliku prednost i Nakić gdje stvaraju višak u visini i Garafolić s igrom 1-1. Nismo mogli to nikako zatvoriti. To je to.